No niin, ja jälkipolvillekin argumentit talteen. Mä oon Eetu Luoma ja vastaan tietojenkäsittelytieteiden laitoksen niin opetuksesta varajohtajana. Ja sitten oon opettanut täällä 15 vuotta ja vähän harmaantunut siinä matkan varrella. Ja tuossa niin on esillä meidän sovellutus tai sovellustosta niin MSIS 2006 mallista, ja me käytetään sitä tuossa opetussuunnitelmassa tämän ja seuraavat 2 vuotta. Ja siinä näette, että me ollaan rakennettu niin tuommoinen rakenne, jossa on ydinkurssit, ja sieltä löytyy noita MSIS 2006 rakenteen mukaisia kursseja. Ja sitten professori Tuunanen, joka on johtanut tätä uuden opetussuunnitelman rakentamista tuonne maisteritasolle, niin on halunnut sinne kaksi tutkimus- tai tämmöistä tavalla analyyttistä ajattelua ja sitä gradua tukevaa kurssia, eli noi tietojärjestelmätieteen teoriat ja sitten tuommoinen tutkimusmenetelmäkurssi. Näitähän ei sieltä suosituksesta löydy. Ja sitten tämä tavallaan joustavuus ja tämä erikoistuminen niin tulee tämmöisien teemojen kautta. Eli meillä on siellä tietojärjestelmäkehitystä ja informaatioturvallisuutta, kognitiotiedettä ja sitten meidän kansainvälinen Service and Innovation Management -maisteriohjelma. Ja sitten näihin meikäläisiin argumentteihin. Tuo Eija-Niini esitys, se ensimmäinen postulaatti, esittää tämmöisen kysymyksen, että kannattaako tehdä malliopetussuunnitelmia, ja vastaus tähän kysymykseen on minun mielestä, että kyllä. Eli niin kuin Eija tuossa totesi, tämmöinen suunnitelman malli niin tuottaa todennäköisemmin hyvän tuotteen, ja sen me tiedetään, että standardit johtaa hyvin tuotteisiin ja tuotannon tehokkuuteen, olkoon sitten matkapuhelimia tai opiskelijoita tai kursseja. Se on sitten eri asia, että tykkäänkö me siitä ajatuksesta, että me ollaan tekemässä tuotteita, koska sitten nämä meidän opiskelijat on asiakkaita ja me ei ehkä opettajina haluta sellaiseen tilanteeseen. Mitä sitten tulee tuon opetussuunnitelman rakentamiseen, niin ilmeisiä hyötyjä on juuri ne, mitä tuossa esitit, eli se tavallaan viestinnän mahdollistaminen opettajien tai sen suunnitelman rakentajien välillä, mahdollistaa vertailu muiden yliopistojen, ei pelkästään kotimaisten, vaan kansainvälisten yliopistojen kanssa ja niin edelleen ja niin edelleen. Että kyllä vastaus on mun mielestä, että kyllä niitä malliopetussuunnitelmia kannattaa rakentaa, mutta kysymys on väärä. Tässä tapauksessa, jos te olette suunnittelemassa tämän mallin päivittämistä tai sen uudelleen rakentamista. Nythän niin. Tässä ei vielä tullut esille, että mikä on se ongelma tai tavallaan se puute, joka on tuossa MSIS 2006 rakenteessa. Ja siitä tulisi niin kuin keskustella ja nostaa se framille. Koska nyt niin. Se rakennehan on toimiva vielä vuonna 2015, koska me ollaan pystytty sen avulla rakentamaan meille toimiva opetussuunnitelma. Ja nyt niin. Miksi tämä on oleellinen kysymys on myös se, että jos sitä rakennetta päivitetään, niin silloin me saadaan paitsi kaikki ne hyödyt siitä työstä, niin myös ne haitat, jotka on se tavallaan resurssien käyttö siihen uuden opetteluun ja uuden, täysin uudenlaisen opetussuunnitelman rakenteen omaksumiseen. Eli oppimista, resurssien käyttöä ja sitten myös muutosvastarintaa sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta. Eli oikeampi kysymys on, että kannattaako rakennetta päivittää malliopetussuunnitelman osalta. No sitten toinen kysymys on, että onko maisterin tutkinto välttämätön ennen työuran alkua, niin ei ole. Mulla on tällä hetkellä 15 graduohjattavaa, joista 9 on työelämässä. Toiset ovat juuri karanneet työelämään ja toiset ovat palanneet työelämästä koulun penkille. Ja sitten itse asiassa meillä on kolmaskin tämmöinen persoona, ja se on juuri se, mitä te ajattelette, on se vielä kouluputkessa oleva niin 23-vuotias opiskelija, joka menee sitten vasta työmarkkinoille ja työelämään, niin saatuaan sen maisterin tutkinnon. Ja näillä opiskelijoilla on erilaisia tarpeita ja erilaisia lähtökohtia. Ja se ehkä tärkein, mikä tässä tulisi huomioida, on se, että tämmöiset 23-vuotiaat maisterikandidaatit eivät ole vielä altistuneet monimutkaisille aiheille, kuten tietohallinnon johtaminen tai vaikka liiketoimintamallien tai liiketoiminnan rakentaminen. Ja heillä on niin kuin, he ei ole altistunut sille, heillä on ehkä vaikeuksia omaksua vielä, tai he niin kuin pyrkii omaksumaan niitä perusteita, ja nyt me jo paukutetaan niille ja problematisoidaan paljon haastavampia aiheita. Eli ne aiheet, mitä me itse asiassa opetetaan maisteritasolla tuossa meidän ytimessä, niin monet niistä aiheista on relevantteja vasta meikäläisen iässä, kun on vähän harmaata ja vähän altistuttu sille oikealle työelämälle. Tämä kolmas asia on, että kuka määrittelee tämän ammattikunnan, eli se on mun mielestä kunnianhimoinen tavoite, että te haluatte määritellä ammattikunnan. Ja tähän tulee mieleen niin yksi gradutasoinen harjoitus, jossa opiskelija tarkasteli, tai itse asiassa kandidaattityötasoinen harjoitus, jossa opiskelija tarkasteli IT-projektipäällikön kompetenssia. Ja hän tietysti, niin kuin kandidaatin tutkielmassa kuuluu, niin hän luki kaiken kirjallisuuden, mitä on IT-projektipäällikön kompetenssista ja löysi sieltä tietyn listan. Hän teki myös pienen empiirisen harjoituksen, jossa hän katsoi monster.comista, että minkälaisia niin kompetensseja työmarkkinoilla haetaan. Ja yllättävää, tai ei ehkä yllättävää, on se, että nämä listat olivat aivan erilaisia. Ja mikä selittää tämmöisen tilanteen on tietysti se, että näissä tutkimuksissa on kysytty IT-projektipäälliköiltä, että mitä tietoja ja taitoja he tarvitsevat, kun taas sitten työmarkkinoilla tai työhakuilmoituksissa, niin tämä lista on kirjoitettu ehkä toimitusjohtajan tai henkilöstöhallinnon toimesta. Ja silloin se selittää tämän näkökulmaero. Ja nyt tästä päästään siihen kysymykseen, että ketä te otatte mukaan, kun te määrittelette ammattikuntaa? Otatteko te sisältölähtöisen lähestymistavan, jolloin tutkijat ja professorit ja opettajat määrittelee ammattikunnan? Otatteko te työnantajien näkökulman vai sitten niiden ammattiharjoittajien näkökulman?
Tähän on helppo antaa lyhyt vastaus. Meillä on kyselytutkimuksia, joita tehdään tässä rinnalla, ja yksi porukka on opiskelijat, yksi porukka on työnantajat, yksi porukka on siis esimiehet, yksi porukka on rekrytoijat ja opettajilta kysytään vähemmän.
Selvä. Ja. Tässä minun 2 senttiä.
Kiitoksia. Mä laitan seuraava kalvo. Joo. Sitten olisi Inge.
Ei, kun haluaa noin muistiinpanot, niin jos me saadaan nyt anna nauhalle, niin se haluaa hyvä.
Kiitos. No niin, on se hyvä, että joku on niinku high-techia, kun mä ajattelin käyttää muuten tätä low-techia. Ensimmäinen, mikä mä niin toisin esille, niin se vähän toistaa sitä, mitä Jyrki puhui jo aikaisemmin. Ja se liittyi siihen, kun tietojen käsittelyä ruvettiin enemmän katsoa siitä näkökulmasta, missä sitä sovelletaan. Ja tuotiin palvelut mukaan ja IBM lanseerasi Service Science. Ja silloin mun mielestä se keskustelu meni näin, että tämä oli niin kuin näkemys siitä, että millä tavalla siihen asti koulutettiin tämän alan ihmisiä. Eli kaikki oli putkitutkintoa. Se alkoi siitä, kun tultiin yliopistoon, ja loppui siitä, kun diplomi tuli käteen. Ja kaikki rakentui sen pääaineen ja sen niin kuin peräkkäisten kurssien varaan, ja siitä tuli se osaaminen. Ja sitten tuli se T-malli, jonka kautta sitten oli ajatus, että ihmisille tulee sitten vähän sen oman alueen ympäriltäkin jotain osaamista ja tietämystä, että olisi helpompi sitten työelämässä soveltaa tätä tietoteknistä osaamista sinne kohteeseen, mikä on kulloinkin sitten käsillä. Ja sitten se itse asiassa Jyrkin mainitsema tiimalasin malli, se tuli vähän semmoista ajatuksesta, että itse asiassa tähän pitäisikin mennä niin kuin ajallisesti, kun mietitään, niin näin, että ihan alkuun opinnoissa annettaisiin semmoinen yleis osaaminen siitä kohteesta, mihin sitä tietotekniikkaa tullaan soveltaa. No, mä tulen kauppakorkeakoulusta, meillä se on aika luonnollinen, mikä se pohja on, ja se voi olla eri tieteenaloilla niin kuin joku muu tämmöinen laajempi pohja. Ja sitten erikoistutaan tietotekniikkaan ja lopussa ymmärretään, mihin sitä sitten oikeasti siellä pystyttiin soveltamaan. Ja tiimalasihan tästä tietenkin tulee sitten, kun se piirretään näin. Ja tämä on kummallisempi ajatus, tämä tiimalasiajatus on ollut. Mutta sitten jos mietitään, mitä tämä merkitsee niin kuin tämän putken tai tietojen käsittelyn tai tietojärjestelmien opettamiselle, niin tämähän kääntyy just toisinpäin. Et silloinhan tästä tulee itse asiassa tämmöinen tähtimalli. Näin. Et jos täältä lähdetään liikkeelle, niin pikkusen niin kuin siinä samalla kuin muutenkin meillä nyt opettaa yritykset ja kellä mistäkin pohjatietoa, niin vähän niin kuin mennään sisälle ja luetaan paljon kaikkea muuta siinä ympärillä. Ja sitten kun mennään sinne tiimalasin keskiosille, niin silloin keskitytään sitten näihin niin kuin oman alan niin kuin ammattiopintotyyppisiin opintoihin, ja sitten se jollakin tavalla vedetään yhteen erilaisilla mekanismilla, opinnäytteillä ja kompressiostareilla ja muilla. Ja nämä on niin kuin ne periaatteet, mitkä meillä on ollut, kun me ollaan ohjelmiamme rakennettu. Ja nyt pitää muistaa, että meillä ei ole puhdas tietojen käsittely tai tietojärjestelmäohjelma, vaan meillä on laitoksella, meidän laitos on tieto- ja palvelutalous. Ja meillä on siellä tietojärjestelmät, logistiikka, palvelut ja sitten management science, eli siis tieteiden liikkeenjohto. Ja tällä kombinaatiolla me mennään tässä eteenpäin, eli täällä tulee aika paljon muutakin kuin tietojärjestelmän osaamista tässä meidän ohjelmassa. No sitten, kun tuli e-business voimakkaasti kuvaa ja me rakennettiin sitten yksi suuntautuminen e-bisnekselle ja otettiin sitten joukko alan yrityksiä, tai sanotaan enemmänkin yrityksiä, jotka niin kuin rakensi silloin näitä ratkaisuja ja otettiin sieltä sitten hyviä osaajia kertoa meille, minkälainen sen pitää olla sen opetusohjelma. Minkälaisia ihmisiä te tarvitsette töihin? Ja sitten ne piirsi tämmöisen, onko tämä nyt sitten kreikkalainen talo vai mikä, jossa on niin kuin tämmöinen iso pohja ja sitten siellä on pylväitä, jonka varassa sitten on komea katto ja fasadit ja koristeet. Okei, tämä niin kuin oli sellainen vähän yllättävä avaus, niin tähän tämä nyt tuo tullessaan. Ja heidän näkemyksensä oli, että meidän tapauksessa siis täällä oli business ja täällä oli kaikki, mikä liittyi siihen e-maailmaan. Ja mitä tässä välissä on, mikä tämän rakennelman pitää pystyssä, joka on itse asiassa työurille heidän mielestään niin kuin aivan keskeistä. Ja taas tuo Jyrki vähän varasti siinä niin kuin etukäteen ajatuksia, mutta näille annettiin nimiä semmoisia kuin yleinen ongelmanratkaisu, viestintä ja kielitaidot, projektiosaaminen, erilaisten kulttuurien ymmärtäminen, ynnä muuta, jotka olikin aivan yleisiä taitoja. Ja sitten se kommentti oli se, että nämä on niinku semmoisia täällä alapäässä ja yläpäässä, joissa varmaan niinku on tämmöinen perinteinen kurssitoiminta, se millä niitä opitaan. Ja suurin osa tässä välillä opitaan muilla tavoilla. Ne pitää niinku olla siellä kursseissa sisällä, pitää olla ulkomaan vaihtokausia, pitää olla töissä, yrityksessä, opiskeluaikana, jotta pääsee sisälle niihin todellisiin ongelmiin. Että jos 25-vuotiaana valmistuu ja silloin ensimmäisen kerran näkee elävän yrityksen, niin voi olla, että ei tule kauhean hyvä tulos. Ja tämä oli semmoinen, mikä minua herätteli. Nyt mä sitten annan niin joitakin kommentteja niin näistä lähtökohdista. Ehkä ensimmäinen on semmoinen, että kun me tietojärjestelmiä opetetaan, niin pitäisi aika laaja-alaisesti ja hyvin hallita se toiminta ja kohde, mihin sitä tullaan soveltamaan. Meillä business jollakin, psykologia jollakin sitten tekniikka ja kenellä se on mikäkin, mutta se pitäisi niin kuin hallita riittävän hyvin. Ja sitten toinen pointti on se, että tavalla tai toisella siinä opetusohjelmassa pitäisi olla elementtejä, joiden kautta tulee nämä välitason taidot huolehdittua kuntoon. ei välttämättä valtavaa joukkoa kursseja, mutta erilaisia toimintatapoja, opetusmuotoja. Sitten yksi, mikä tuli aika selkeästi esille, niin oli se, että kun tietotekniikkaa sovelletaan niin moniin kohteisiin, niin monella tavalla, niin olisi kauhean hyvä, että ihmisillä olisi niin kuin erilaisia taustoja, rikasta osaamista, jotka yhdistämällä voidaan saada niin kuin hyviä asioita aikaiseksi. Ja sitä kautta esimerkiksi tuli selkeästi se, että ei putkitutkintoa, että pitää olla kandi ja maisteri molemmat tietojärjestelmistä, vaan tuetaan sitä, että voidaan tulla toisilta tieteenaloilta tietojärjestelmiin ja tarvittaessa, jos se on tarpeen, niin vaikka sitten siltaopintojen kautta antaa se pohja, että pystyy niihin maisteriopintoihin tulemaan. Ja sitten, jos mä sanoisin tuosta kalvoseteistä yhden kohdan, joka mun mielestä oli todella hyvä, niin oli se, missä oli ne perustaidot. Plan, enable ja manage. Ja siinä on mun mielestä sellainen taso, että teet sä melkein minkälaisen tahansa tietojärjestelmäohjelman, niin siinä oli joukko sellaisia asioita, jotka joka tapauksessa pitää hallita. Et siihen mä antaisin niin kuin ison plussan tässä standardoinnissa, mutta niin kuin nähtiin, niin mä tulen eri ympäristöstä, kauppakorkeakoulusta, meillä ei ole puhdas tietojärjestelmäohjelma, mutta jos tehdään niin kuin maailmanlaajuinen standardi tietojenkäsittelyn opetusohjelmaksi, niin pitäisin erittäin epätodennäköisenä, että semmoista nähdään koskaan kauppakorkeakouluissa.
Kiitoksia. Joo. Olisi Jyrki vuoro taas. Järjestys on suunniteltu juttu, se on suunnilleen sen, missä järjestyksessä mä sain noin palvelut eilen tai tänään.
All right. Oikeastaan mun pitkä johdanto, se mistä nurkasta asioita katson, niin tuli tuossa mun keynoteissa, että miten näitä tulevaisuuden taitoja, mitkä Suomen nousuun vie, niin miten ne sitten saadaan kehiin. Ja jos ajatellaan tätä päivän teemaa, ja hallitusohjelma on, niin kuin puolet tekstistä on digitalisaatiota, että niin kuin hallitus ja Juha Sipilä ja kumppanit on ainakin ostaneet jo ajatuksen, että tällä Suomi nousuu, että siinä mielessä tälle asialle on todella iso tilaus ja kysyntä. Mulla on kaksi kelmoa, jossa toisessa on niin kuin ajateltu ensiksi, minkälaisia tarpeita mä nyt näen sen pohjalta, kun nyt on tässä muutaman vuoden touhunut tässä maailmassa. Ja sitten mä reflektoin parilla ajatuksella tätä ehdotusta. Ja sitten mulle tuli kyllä näistä alustuksista jo muutama asia mieleen. Se, miten mä näen yhdellä kuvalla, että minkälaisia asioita semmoinen henkilö, joka kehittää toimintaa, rakentaa muutosta organisaatiossa, on se organisaatio, yritys tai julkisen sektorin toimija, niin tämmöisiä juttuja siellä nyt vaan väkisin on ja tarvitaan. Eli siellä on kehissä, on se toiminta. Mitä ollaan tässä toimialan yrityksessä tai organisaatiossa tekemässä, siellä pitää tehdä asioita, siellä tekeminen kohdistuu tietojärjestelmiin, osaamiseen, henkilöstöön, organisointiin ja sitten niin kuin johtaminen, muutoksen johtaminen, kaikki siihen liittyvät asiat on sitten yksi tontti. Ja sitten hankkeessa nyt on nämä geneeriset vaiheet, siellä on niin kuin strategiavaihe, että ensiksi viisastellaan, että mitäs nyt tässä yrityksen maailmassa halutaankaan tehdä, missä kohdassa tätä arvoketjua yritys on, ja sitten lähdetään apinan raivolla toteuttamaan porukalla hyvin kommunikoiden tietenkin kaikkien kanssa yhdessä sitä yhteistä visiota, projekti kerrallaan, ja sitten asioita pyöritetään ja johdetaan tuotantovaiheessa, hallintavaiheessa. Eli tämmöisiä asioita, tämä on varmaan vähän niin kuin Sipilän ajattelua, insinöörin ajattelua, että tämmöisiä prosesseja ja tekemisiä on, ja todellakin jos ajatellaan tätä maisteriohjelmaa, niin mä löysin todella hyvin sieltä eväitä nimenomaan tämän tyyppiseen kehikkoon, että joo, siis ydinosaaminen, todellakin se plan, enable, manage, niin ne oli juuri näitä taitoja, mitä tuossa tontissa tarvitaan. Joku on siellä projektipäällikkönä, se ei tarvitse niin syvällistä kuin se syvä osaaja IT-kaveri, tai joku on siellä se prosessi-ihminen, joka sitten SI-prosessit pistää to be-prosesseiksi, ja joku ymmärtää sitä muutoksen johtamista ja saa aikaa sen, auttaa saamaan aikaa sen muutoksen. Että hyvin eri tasoisia taitoja tarvitaan, mutta se kenttä on mun mielestä se on nimenomaan tuolla. Ja sitten tosiaan nämä Timon temppelin pylväät, niin on näitä perustaitoiksi, mä kutsun nyt niitä perustaidoiksi, jotka on todellakin viestintää, tiimityötä, projektityötä, luovaa ongelmanratkaisua ja sellaisia asioita, jotka on ihan toimella riippumattomia itse asiassa, mutta ne on niitä taitoja, millä yhdessä tehdään asioita. Se riittää, sillä pääsee jo pitkälle, että osaa katsoa silmiin ja keskustelee asiallisesti ihmisen kanssa, niin se on jo pitkä juttu, millä tässä maailmassa päästään. Ja ihan tähän on ihmiseltä ihmiselle tekemistä, niin tämmöiset perusasiat toimii myös täällä. Sitten semmoisia, vähän niin kuin oli tämä slotiajattelu, että tarvitaan erilaisia niin kuin tähän malliin, erilaisia tämmöisiä syöksyjä erilaisilla lisäosilla, niin no nyt mä kuulin tarkemmin, että mitä niillä sloteilla tarkoitetaan, mutta mä koen, että tietyllä tavalla, että riippuen siitä, että haluaako se niin kuin nuori maisteri tai kandi, joka tätä polkua ajattelee, niin haluaako hän myyjäksi esimerkiksi, jos hän haluaa myyntitykiksi, niin sieltä tarvitaan vähän erilaisia kompetensseja kuin sitten joku toinen, joka on kehittäjäprofiililla ja tykkää enemmän sen tyyppisistä hommista, tai on niin kuin, tekeekö asioita omassa organisaatiossa, vai onko sitten konsulttina toimittamassa asioita. Vaikka tehdään saman asian ääneltä töitä, niin se tekemisen luonne on erilainen. Tehdään sitä omalle organisaatiolle vai myydäänkö sitä palvelua ja sitten toimitetaan asiakkaalle. Että tämän tyyppisiä tavallaan suuntautumiseen liittyviä lisäosaamisia, tämmöisiä tarvitaan. Eli tämä syventävä ammattiosaaminen oli niin kuin sitä tonttia. Ja sitten tämä kysymys, että miten tässä tosiaan tulee nämä toimialakohtaiset, hyvin ymmärretään tämä malli, tässä ei niin kuin luetella kaikkia toimialoja, joita toimialoja ei vielä kaikkia edes keksitty, että ei niin kuin mennä niin kuin niin yksityiskohtiin, mutta jollain tavalla taas slotti saisi olla niille toimiala-osioille. Vaikka toimiala tietenkin opitaan juurta jaksaan sitten työelämässä, että eihän niitä koulun penkillä opeta. Mutta jollain tavalla, että jos taas jollain alueella on opetellut asioita, mä oon tehnyt sen asiakasprojektin, niin mä tiedän jo perusteet siitä jutusta, mä osaan oikeat sanat. Ja se on ihan eri juttu mennä niin kuin tämmöisellä sanavarastolla, kun ettei tiedä hölkäisen pölöistä asiasta. Et sen takia tämä toimiala haju olisi jo hyvä saada tässä opiskeluvaiheessa. On se sitten tullut jollain asiakasprojektilla tai keiseillä. Mun mielestä keisit on loistava asia. Tekniset korkeakoulut on hyviä tässä case-asiassa, että siellä kun yritykset on tottunut tekemään yhteistyötä, niin ne niin kuin kiikuttaa keisejä yliopistolle, ja siinä niin kuin tiedeyliopistot ei ole välttämättä ollut ihan yhtä hyviä, että se on niin kuin tämmöinen oppimispolku. Kauppakorkeakoulu on varmaan ihan yhtä hyvä. Ja sitten tässä nyt en malta olla nostamatta tätä palveluajattelua, joka niin kuin, jos se nyt ihan maailmaa pelastaa, niin kyllä se ainakin suomalaiset firmat pelastaa. Ja julkisen sektorin siinä sivussa, että tavallaan tämä palveluajattelu lähestymistapana, joka, no joku tietysti sanoo, että hei, tämähän on ihan niin kuin vanhaa tuttua asiakaskeskeisyyttä, niin kuin siinä paljon on sen tyyppistä asiaa, mutta siellä on paljon muutakin, ja sen takia tämä kannattaisi ottaa semmoisena asiana. Mä nyt sitten en laittanut sen tuohon perustaitojen puolelle, se olisi ollut vähän liian arroganttia jo, mutta tämmöisenä niin kuin täydentävänä asiana, niin mun mielestä tämä palveluajattelu on kyllä semmoinen, mikä pitäisi oppia jo korkeakouluvaiheessa, tai saada haju, tartunta. No sitten jos mä menen reflektoimaan tuohon ohjelmaan, niin kaksi kysymystä. Yksi on tämä opinto-ohjelman hyödyllisyys. En ota kantaa siihen, että tarvitaanko uutta vai päivitetäänkö vanhaa. Otan kantaa siihen, että kyllä se on hyödyllinen. Eli tällähän nyt sitten syntyy tämmöisiä yhteensopivia opintokokonaisuuksia, jotka helpottaa keskustelua, vertailua, benchmarkkausta. Se opiskelija, joka menee töihin johonkin naapurimaahan ja kertoo, että mulla on hei tämmöinen tutkinto, niin siellä naapurimaassa tiedetään, mitä se tutkinto pitää sisällään. Että kyllähän tämä niin luulisi olevan EU-byrokraattien märkä uni, että tämmöistä yhteensopivuutta saadaan aikaa ja työvoiman liikkuvuutta. Se, mikä pisti vähän niin kuin mietityttämään, että okei, tässä ollaan nyt standardoimassa asioita, niin kenen ehdolla standardoidaan? Mä kuulin, että amerikkalaiset ei ole saanut aikaa tämmöistä public-private partnership-tyyppistä tekemistä, että siellä ei niin kuin tehdä asiakasprojekteja ja ei tehdä keisejä, eikä tehdä gradujakaan. Mä en tiedä, mikä siinä sitten on vikana, mutta tavallaan niin kuin se, että jos tehdään standardointia, niin jos lopputulos on se, että otetaan se pieni juttu, mikä on kaikille eri osille yhteistä eri maissa, ja sieltä löytyy standardi, niin sitten ollaan kymmenty harhaan. Että tavallaan otetaan pienen yhteinen nimittäjä, että saadaan se mitätön huono juttu, joka on yhteistä kaikille, ja kaikki rikkaus menee. Et siinä pitäisi kyllä skarpata ja olla vähän parempi. Mulle tulee mieleen analogiana, ehkä hyvänä esimerkkinä, mutta analogiana se, että kun aikanaan EU-hun rakennettiin sähköinen pankki, ja Pohjoismaat oli siinä valtavan pitkällä, far away verrattuna Eurooppaan ja varsinkin anglosaksiseen maailmaan, niin suomalaisilla, ruotsalaisilla oli niin kuin sähköiset pankit ollut aikaa sitten, pankkisiirrot oli jo heti sotien jälkeen suunnilleen, niin mikä oli lopputulos, kun sitten löytyi EU-pankki, se standardoitu yhteinen pankki, se on karsee, se on kauhean huononnus. Eli isot mahtipankit pakotti valitsemaan semmoisen ratkaisun, joka näillä mahtimailla oli jo entuudestaan, eikä ottaneet sitä edistyksellistä pohjoismaista mallia, koska ne olisi menettänyt bisneksiä, kun tämä suomalaiset vikkelät pankit olisi tullut, tai en tiedä kuin vikkelinen, mutta kuitenkin pieniä pankkeja, niin olisi mennyt bisnekset. Että tavallaan tässä pitäisi olla tarkkana, että ei nyt oteta kaikkia niitä karseuksia tähän standardiin, vaan siksi, että siellä on isoja mahtoja, joka niitä asioita haluaa. Eli pitäisi pystyä kehittymään. Mä en löytänyt tähän oikeastaan muuta huonoa tähän malliopinto-ohjelmaan, että jos se on tosiaan semmoinen, joka vie asioita eteenpäin ja rakentaa parempaa, eikä vaan ota sitä minimiä. No toinen kysymys, mä tätä itse asiassa tätä, siis se, että töihin kandivaiheen jälkeen vai töihin maisterivaiheen jälkeen, niin mä tietenkin, kun en tiedä oikein, aika monta vuotta on siitä aikaa, kun itse valmistuin suoraan maisteriksi, enkä mihinkään sitten välillä yrittänytkään, Niin kysyy lapsilta tietenkin, että kummatkin opiskelee valtiotieteellisessä, toinen on niin kuin loppusuoralla, on maisterivaiheessa, gradun saa valmiiksi, niin heille tuli aika jännä ajatus, että tämä on aika lailla niin kuin tilannekohtainen juttu, että miten tämä kannattaa tätä asiaa ajatella, että okei, totta kai jos heti kandivaiheen jälkeen lähtee, niin pääsee heti töihin, pääsee niin kuin näkemään, että mitä se duuni on. Ja tavallaan tämä hallituksen työuran pidentäminen, kaikki kaunis toteutuu. Ja sitten todellakin se, että niin kuin Eetukin sanoi, että jostain kryptisestä vaikeasta asiasta, niin ei ilman elämänkokemusta, niin ei todellakaan voi niin kuin saada irti, että jos suoraan opiskelija menee opiskelemaan, joka ei ole ollut työelämässä mukana jotain tietohallinnon johtamista, niin siitä ei hirveästi saa irti. Eli tavallaan ihan eri valmiudet ottaa kyytiin ja ottaa haltuun asioita, kun on työelämäkokemusta. Ja tätähän anglosaksinen maailma tekee. Että ei anglosaksisessa maailmassa tehdä maisterivaihetta yleensäkään, vaan mennään heti kandivaiheen jälkeen töihin ja sitten tullaan takaisin opiskelijassa tullaan. Sitten se kysymys, jota nämä mun valtiotieteilijät murehti, että kun onko niin kuin kaikilta niin kuin opintosuunnilta niin kandivaiheen jälkeen, onko siitä opiskelijasta kauheasti iloa ja apua duuneissa? Et sen tiedän, että tietotekniikkanörtit, nehän viedään koulun penkiltä, kun ne on oppinut kädentaidot tekemään jotain, osaa ohjelmoida, niin on heti tuottavassa. Mutta sitten joku muu alue, niin välttämättä ei ole näin onnellinen tilanne. Eetu tuolla nyökkäilee, että on, mutta tämmöinen empiirinen tutkimus, jossa otossa oli kaksi henkeä, niin tämmöisen tuloksen toi. No sitten tämä, että okei, eipäs nyt hätäillä, hoidetaan maisterivaihe alta pois ja sitten vasta töihin, niin totta kai se antaa sen tukevan pohjan, että sitten löytyy teetä ja löytyy tiimalasia ja tähtiä ja kaikkea koreografiaa, että mulla on se tukeva kotipesä ja mulla on myös niin kuin yleiskäsitystä muusta, että mä oon tietenkin valmiimpi töihin, että se on ihan itsestään selvä. Mutta sitten se pitkittää tietysti töiden aloittamista ja voi olla, että tosiaan jos ei ole mitään tatsia sinne työelämään, niin voi olla vähän vaikea päästäkin töihin. Hei, mikä sinussa on vikana, kun sä oot paahtanut 6 vuotta siellä ja sulla ei ole vielä työkokemusta? Tämä alkaa olla vähän tämmöinen hylkimisreaktio jo rekrytoijilla, että jos ei ole mitään työkokemusta, ihan kiva juttu, mutta sitten kun jollain toisella on työkokemusta, niin sitten valinta kohdistuu tähän henkilöön. Tämä on kyllä semmoinen, mitä mä niinku en haluaisi, että jollain tavalla se työkokemus pitäisi saada. On se sitten se asiakasprojekti, keissi, voi kertoa, että tämmöisiä juttuja on tehnyt, mutta se, että jos on CV:ssä, että on ollut töissä kesäduunista tekemässä alan töitä, niin se on ihan eri juttu. Joku on jo luottanut tuohon niin paljon, että on palkannut, niin se on niinku tärkeä. Sitten semmoinen vähän vaikeasti hahmotettava asia, että okei, jos mä nyt opiskelen sen 5 tai 6 vuotta maisteriksi, niin kuinkahan paljon siitä asiasta on aivan turhaa ja karisee yleissivistyksen mukana takavasemmalle heti ylihuomenna. En mä niistä dikstroista muista pätkääkään enää. Mä en osaisi varmaan, mä en määrittäisi mitään siitä mun opinnäytteestä enää tässä vaiheessa. Eli aika paljon, okei, yleissivistykselläkin on merkitystä, että mä nyt sitten jotain siitä maailmasta jäi mieleen, mutta paljon tulee sitten semmoista, joka ei ole kyllä hyödynnettävissä. Ja sitten kun mulla on se 7 ammattia jo menossa, niin varsinkin siinä vaiheessa voi olla, että siitä kouluvaiheen, yliopistovaiheen opetuksesta ei ole hirveästi jäänyt jäljelle. Eli tämmöisiä pohdintoja, eli tälleen, että sekä että työelämästä maistiaisia joka tapauksessa, ja ihmiset on erilaisia, niin kuin mä tässä sanoin, että tämä riippuu huomakkaasti oppiaineista, minkä tyyppisiä asioita opetetaan, kuinka niin kuin kädentaitoja sieltä syntyy. Sitten ammattikorkeakouluhan on just niitä kädentaitoja varten, ja sieltä pitää tulla duunit nopeammin, mutta sitten on yliopisto on kuitenkin se teoreettisen opetuksen kehto, ja mun mielestä siitä pitäisi pitää yliopiston kiinni, että tulee ne teoreettiset valmiudet ja oivallus, jota sitten pystytään soveltamaan erilaisiin tilanteisiin. Tämmöisiä ajatuksia.
Kiitoksia. Sitten olisi Maari. Otatko sinä tämän vai? Tällä sinä. Tämä on musiikki. Voi sanoa. Saatko näppäimistöstä
tai
tällä?
Sitten, eli kummalla? Osaankohan mä? Joo, hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta. Mun nimi on Maarit Palo ja mä tuun IBM:ltä, Suomen IBM:n konttorista. Ja IBM-uraa mulla on takana 27 vuotta, eli olen ollut siellä hyvin erilaisissa hommissa, aloittanut asentelemalla käyttöjärjestelmiä VMVC-ympäristössä ja ollut liikkeenjohdon konsultoinnissa ja myynnissä ja toimialajohtajana ja itse asiassa olen perinnyt Jyrkin pestin ja tällä hetkellä vastaan meidän yliopistosuhteista pohjoismaisella tasolla. Sen lisäksi mulla on vastuulla, kun se ei ihan pelkästään riitä, niin vastaan myös meidän yhteiskuntasuhteesta täällä Suomessa. Ja multa pyydettiin, mä en tiedä kuinka vahvasti täällä oli niin hyviä reflektoijia, että ehkä mun ei tarvi niin paljon reflektoida, koska Eija pyysi multa näkemystä siitä, että kun me ollaan yritys, joka palkkaa niitä maistereita ja kandeja, niin minkälaisia asioita me katsotaan ja minkälaisia tulevaisuuden osaajia me nähdään, että markkinoilla tarvitaan, ei pelkästään meidän yrityksessä, mutta myös muissa yrityksissä. Ja sen jälkeen mulla on ihan lopussa, meiltä pyydettiin 2 kalvoa, mulla on ehkä 3, niin mulla on lopussa pieni reflektointi siitä, että kun tämä IT-ala on nyt isossa murroksessa, jota meidänkin yritys läpikäy, niin mulla on muutamia reflektointeja siitä, että mitä me tehdään yliopistojen kanssa, jotta niitä tiettyjä osaamisia, jotka ei ole enää edes tulevaisuuden osaamisia, vaan niitä tarvittaisiin jo tänään, niin miten niitä ehkä mahdollisesti pystytään sitten yhteistyössä kasvattamaan. Eli edustan sitä puolta, missä ne tuotteet tulevat sitten, mitä Eetu mainitsi, niin tulevat meille. Mennään sittenkin tästä. Mä haluaisin aloittaa, vaikka tässä ei ole mun nimeä, niin mä haluaisin aloittaa tällä kalvolla, koska mä olin tässä 2 viikkoa sitten Budapestissa ja siellä oli meidän globaali Diane Fodel kertomassa meidän globaalia näkemystä siitä, että mitkä on ne tulevaisuuden kriittiset osaamiset ja taidot, mitä me tarvitaan, mitä me kuullaan meidän asiakkailta ja sitten meidän kumppaneilta. Ja hän tosiaan vastaa, täällä oli paljon tutkimuksia aiheesta, jokainen pystyy menemään katsomaan, maailmalla on paljon tutkimuksia siitä, että mitä osaamista tarvitaan, että tämä edustaa nyt meidän näkemystä, mutta kun mä näitä asioita katon, niin nämä on aika samoja, mitä on tullut esiin muidenkin kanssa. Eli nämä on niitä asioita, tässä on hyvin otsikoitu, että nämä on taitoja, tulevaisuuden taitoja, joita tarvitaan jo tänään. Eli käytännössä tällä hetkellä jo monella näistä alueista, mitkä tässä on kuvattu, niin ei ole osaajia, ei löydy opiskelijoita, jotka pystyisi tulemaan esimerkiksi meille töihin, ja heillä olisi erittäin syvällinen osaaminen tästä. Näistä mä puhun niin kuin kovina alueena, eli nämä ei ole tuota välimaastoa, mihin Timo referoi. Eli nämä on niin kuin ihan semmoista kovaa osaamista tältä alueelta. Toki yliopistot ja muut instanssit tällä alueella paljon työskentelee, ja varmaan tulevaisuudessa tilanne on toisenlainen, mutta mä oon nähnyt huimia tutkimuksia siitä, että kuinka paljon esimerkiksi meillä on paikkoja auki, johon me ei löydetä tekijöitä. Osin globaalisti tietenkin, ja hän esitti globaalia näkökulmaa, mutta muun muassa esimerkiksi Watson, joka on meidän tämmöinen kruununjalokivi, joka tulee meidän mielestä muuttaa montakin toimialaa, johon me panostetaan aivan valtavasti, niin meillä on tälläkin hetkellä varmaan 100 työpaikkaa auki, johon me ei löydetä oikeaa osaamista. Eli jos katsotaan sitä kovaa aluetta ja kovaa tietotaitoa, niin tässä on nyt niin kuin yksi lista siitä, mitä me nähdään, että tarvitaan. Toki sanotaanko näin, että kun mäkin olen rekrytoinut ihmisiä, niin mä olen sitä mieltä, että kun mulle tulee kandeja tai maistereita, niin mä olen sitä mieltä, että osa näistä, niin se ei haittaakaan, vaikka ei ehkä olla ihan sillä tasolla, mitä me tullaan tarvitsemaan. Ihan pelkästään sen takia, että me pystytään kyllä sit opettamaan. Meillä on omat menetelmät opettaa ja luotetaankin siihen. Eli ei se niin kuin maailmanloppu ole. Se, mitä me erityisesti katsotaan, niin onkin sitten tässä. Ja mä sanoisin näin, että tämä on varmaan nyt sitä sun välimaastoa. Eli silloin, kun meille rekrytoidaan ihmisiä, niin sen lisäksi, että puhutaan siitä alueesta ja kovasta tiedosta, mitä henkilö on opiskeluaikanaan saanut, niin oikeastaan voisi sanoa, että tällä niin sanotulla pehmeällä puolella on kuitenkin sit ehkä se suurempi merkitys. Ja se pehmeä puoli mun yrityksessä lähtee siitä, että koko meidän toimintaa ajaa meidän arvot. Ja ne on tässä kuvassa ilmoitettu nyt sitten tuolla Be Essentialin alla, eli meidän kolme arvoa. Dedication to every client success, innovation that matters ja trust and personal responsibility. Eli kaikki, ketä meille haetaan, niin pitää olla erittäin asiakaslähtöisesti työskenteleviä henkilöä, vaikka he tulisivat tekemään sisäisesti jotain. Eli meillä sisäinen toiminta on asiakastoimintaa, koska sä olet asiakas ja kollegat on sun asiakkaita. Eli asiakas on kaiken keskellä. Innovaatio. Moni tietää, että meillä on vahva tutkimus, me tehdään 7600 patenttia vuodessa, mutta tällä innovaatiolla tarkoitetaan oikeastaan sitä, että me haetaan henkilöitä, jotka on todella rohkeita ja pystyy muuttamaan sitä tapaa, on se sitten paikallisesti tai globaalisti, miten me tänä päivänä toimitaan, ja heillä löytyy se rohkeus lähteä sitä tekemään. Ja oikeastaan mä sanoisin omasta yrityksestä, että se todellakin on näin, että jos sä keksit jonkun asian, sä lähdet sitä viemään eteenpäin, mutta sitä me haetaan jo haastattelutilanteessa. Ja sitten tämä trust and personal responsibility, nämä on kaikki kauhean yleisiä, mutta se mitä me tehtiin, ja itse asiassa kaikki, ketkä tulee meille haastatteluun, niin me ollaan jokaiseen näihin niin kategorisoitu käytännön esimerkkejä, ja ne on nämä 9 praktiikkaa. Ja nämä praktiikat on luotu sillä lailla, että kaikki IBM-läiset, ketkä halusivat, niin osallistuivat tämmöisiin jameihin, joissa he kertoivat, että dedication to every client success, niin minkälainen käytös sitä kuvaa. Ja sinne on valittu noin 3, ja siellä takana löytyy paljon asioita, mitkä niin kuin oikeasti kertoo, että tämä on sitä toimintaa, mitä me ihmiseltä haetaan. Ja kun mä esimerkiksi haastattelen ihmisiä, niin mun haastattelurungossa, mun valmiissa haastattelurungossa on jo näitä asioita siitä henkilöstä, ja me testataan sitä jo siinä haastattelutilanteessa. Mä saatan heittää hänelle wild duckin, jonkun aivan käsittämättömän jutun, ja katso, miten hän tota noin sen ottaa vastaan ja lähtee sitä työstämään. Sen lisäksi tässä on tota meidän paikallisen HR:n yhteenveto siitä, että mitä osaamista me ihmisissä katsotaan, minkälaista. Ja tässä on paljon semmoista asiaa, mitkä ei liity sitten näihin niin sanottuihin koviin alueisiin. Ja ihan viimeisenä niin halusin ottaa esiin myös sen, mä en tiedä kuinka hyvin teille on tiedossa. Mä tiedän, että Jyväskylässä osa on tässä meidän Academic Initiative-ohjelmassa, mutta se, miten me ollaan itse koulutettu omia henkilöitämme, käytetty meidän tutkimusta ja miten me halutaan auttaa yliopistoja tavallaan pääsemään tähän muutokseen, mikä nyt on todella kova. Me esimerkiksi eletään parhaillaan ehkä yhden isoimmista muutoksista keskellä myös itse. Ja sen takia meillä on paljon kokemusta näistä eri alueista, mitkä tässä on nyt niitä kovia alueita. Ja me tarjotaan näitä kursseina, luentoina, materiaalina, videoina yliopistoille. Ja ne on free of charge, eli ne on ilmaisia. Ja mä näen tavallaan sen mun reflektointi. Ehkä on se, että kun kaikki elää nyt tämmöisessä isossa muutoksessa, niin täältä löytyy paljon semmoista valmista, mitä ehkä pystyy ottamaan mukaan omiin kursseihin. Ja ne kaikki ei ole missään nimessä, ne on yleisiä asioita. Eli kaikki ei liity sitten mun yritykseen, vaan siinä kuvataan esimerkiksi cybersecurity-puolella niin ihan yleisesti, mistä on kysymys ja muuta, mitä pystyy hyödyntämään. Ja jokaiselle suosittelisin, että käytte katsomassa Academic Initiative-sivut, koska tämä on tämmöinen yksi varjeltu salaisuus, mitä me ehkä emme ole tarpeeksi saaneet viestiä perille. Eli mun reflektointi oikeastaan on, että Timon keskusta ja Jyrkin teemalli ja Eetun työkokemus. Mä Eetulle tuossa kuiskasin, että mä en ole palkannut yhtä ainuttakaan, jolla ei ole työkokemusta. Ja mä todella paljon haluan sitä silloin, kun mä oon palkkaamassa. Yksi kaveri oli, joka olisi päässyt, mutta hänelläkin oli hyvä selitys. Hän harrasti jääkiekkoa ammattitasolla ja siksi ei ollut niin kuin opiskelijoiden välissä esimerkiksi jotain. Niin hän oli lähellä. Kiitoksia.
Joo, paina vaan. Kokeile on ne sun kelmut siellä seuraavaksi. Mitä sen tekee? Joo. Noniin, eikö
näytä oikein? Joo, ihan näyttäisi oikealta firmalta. Joo, Hirvosen Ari ja vedän kokonaisarkkitehtuuri konsultointia tiedolla ja dosentti myös tässä yliopistolla. Joitakin asioita kokoisin tuohon, ei mikään kattava lista. Mutta niin ehkä kun puhuttiin, että ei ole yksittäisiä detaljeja määritetty tuossa noissa osaamisissa, mutta semmoisia teemoja siellä on. Ja osinhan nyt tästä vaan, näitä on tullut mainittuakin, toimialaosaaminen yksi keskeinen. Digitalisaatio tapahtuu toimialoilla. No tosiaan voi helposti sanotaan, että no sehän syntyy sitten, kun sä meet manufacturing-alueen toimialaosaaminen, syntyy, kun sä meet sinne Valmetille töihin ja retaili syntyy, kun meet sinne Keskolle töihin, ettei niitä voi opettaa, mutta kyllä niitä varmaan pystytään niin perusbisneskyvykkyyksiä, perus tällaisia niin arkkitehtuurilandscapeja niihin jotain tuomaan. Ja sitten on seuraava kysymys, että no okei, no kun mä päädyn nyt sinne retailiin, niin mitä mä niillä muilla teen tai näin poispäin. Mutta tässä niin kuin tosiaan sanottu, niin melkoinen mylläkkä käynnissä, että se ei ole pelkästään niin kuin, että tulee taksifirma, jolla ei ole takseja ja hotelliketju, jolla ei ole hotelleja, ja jotka on niin maailmanlaajuisesti johtavia, vaan nämä niin kuin menee ristiin rastiin nämä liiketoimintamallit myös. Pitää niin kuin ymmärtää silloin sitä, olla kyvykkyyttä sitten tuoda näitä uusia asioita siihen pelikenttään. Esimerkiksi OP Pohjolalla on sairaala. Finnair menee kovasti vähittäiskauppaan, pyrkii myymään tavaraa sillä koneissa. Vähittäiskaupassa tulee pankki. Eli sillä tavalla niin kuin monenmoisia toimialaosaamisia tässä tullaan tarvitsemaan. Pitää niin kuin ymmärtää, mitä se toimiala on ja sitä lähdetään sitten, ja IT toki mahdollistaa sen muutoksen sillä toimialalla. No sitten liiketoiminta, bisnesosaaminen ylipäätään. Niin kuin kaikki tiedetään, niin liiketoiminnan ja teknologian pysyvä avioliitto on nyt todellisuutta, ja se tarkoittaa sitä, että IT-ihmisten pitää hyvin niin kuin olla aika lailla bisnesymmärrys, business mindset, ja entistä enemmän pitäisi niin kuin pystyä sen IT:n lisäksi puhumaan myös bisnestä. Ja tässä niin kuin monessa näissä kehitysteemassa niin keskeinen driveri on kuitenkin sitten asiakas. Uusia palveluita ja tuotteita tehdään asiakkaiden kanssa. Ja asiakaskokema on se keskeinen asia siellä nyt sitten, mikä kertoo, menestyykö se yritys vai ei. Mitä tapahtuu pankeille esimerkiksi? Sinne tulee perusmaksaminen, tämmöinen perustransaktiohomma. Sehän alkaa olla siellä appseissa ja verkkosivuilla, se ei ole mitään, niin kuin, se on ihan piece of cake juttu. Eli niin kuin pankeilla kaksi suuntaa esimerkiksi. Joko niissä tulee hyvin tehokkaita transaktio, industrialized transaction, tällaisia niin kuin organisaatio, taikka sitten ne lähtee siihen mukaan, mikä niin kuin on esimerkiksi asiakkaiden tällaiset niin kuin elämänvaiheiden tapahtumat ja näin poispäin. Niihin pyrkii niin kuin siihen asiakkaan tarpeeseen niin kuin mukautumaan ja oppimaan sieltä. Ketterä kehittäminen tietyllä tapaa, siis kaikilla tasoilla, ihan niin kuin sillä kokonaisarkkitehtuuriportfoliotasollakin ymmärtää, niin kuin, että on niin kuin kahden tyylistä menoa tässä näköpiirissä. Pitää pystyä juokseen maratonia ja pitää samaan aikaan pystyä juokseen sprinttiä. Maratoni on sitä, että kun meillä on kuitenkin näitä kriittisiä tietojärjestelmiä edelleen, niin pitää olla tietty laatu siellä. Asioiden pitää toimia kuin junan vessa ja näin poispäin. Mutta sitten toinen puoli, että nämä uudet innovaatiot, tämä kilpailutilanne siinä edellä pysyminen, niin se tarkoittaa, että hyvin nopeaa mennään eteenpäin. Nämä on erilaisia lähestymistapoja ja erilaista näkökulmaa tähän tekemiseen. Verkostoitumiseen liittyvät osaamiset, tietysti just nämä pehmeät arvot ja verkostoitumiseen liittyvät tekniset osaamisetkin myöskin, eli entistä enempi ollaan ekosysteemeissä. Tieto ei jatkossa tule olemaan yksin tässä niin kuin tarjoamassa palveluita, vaan siellä on ekosysteemi, siellä on muita pilvipalvelutarjoajia, siellä on meidän kumppaneita IBM ja siellä ollaan me. Ja niillä asiakkailla myös, kun ne tarjoaa niitä loppuasiakkaille ja niitä asioita, niin ne toimivat myöskin tällaisissa ekosysteemeissä. No, tietynlainen konsultatiivinen tatsi yhä useammalle tarpeen, myynti, markkinointi, pitää pystyä viemään, kertomaan niistä ajatuksistaan, kommunikointikyvyt, näitä perusosaamisia, mitä tässä kerrottiin. Monimutkaisuuden hallinta, kokonaisarkkitehtuuri, osaaminen, hankejohtaminen, yhjohtaminen ylipäänsä. Ja sitten tietysti teknologinen osaaminen on edelleenkin tarpeen, että teknologia on se, mikä mahdollistaa sen digitaalisen murroksen, mikä tässä on tapahtumassa. On tämän päivän arkipäivän juttuja, mitä taotaan tänään kovaa, cloud-juttuja, big dataa, business intelligence ja monikanavaisuutta. Mutta sitten tietysti kovaa kyytiä tulee tällaisia myös hyvin murrosteknologioita ja tavallaan niihin liittyy sitten kyky innovoida, kyky oppia uutta, kyky mukautua siihen. Mitä tulee olemaan sitten esimerkiksi niin kuin valmistava teollisuus, kun 3D-printtaus toimii hyvin. Enää ei Kiinasta tuoda sitä jotain rompetta, vaan se tapahtuu tuossa naapuritoimistossa. Ja miten niin kuin muuttuu tämmöinen niin kuin supply chain tämmöisessä kuviossa. Kykyä muuntautua. Ja oikeastaan nyt sitten näitä kysymyksiä. Oho, väärä suunta. Nyt mä menen ihan väärin. Sanoppas miten tämä.
Niin minäkin, onneksi joku muuta.
Joo, näin. Juh. Kannattaako tehdä malliopetussuunnitelmia, niin miksipä ei, jos siihen saadaan tämmöinen muuntautumiskyky mukaan. Ja tietysti tämä, mitä mainittiin, että siellä on placeholdereita tietyille asioille, mikä muuttuu, niin se on hyvin oleellista. Ja tietysti sitten varmaan myös semmoinen muuntautumiskyky, että monenmoista osaamista löytyy Suomen korkeakouluista. Ja ehkä sitten jossakin se tosiaan on vähän erinäköinen se, millä saadaan sitä parasta vahvuutta sitten ulos. Ja toinen tietysti just ehkä tässäkin on se, että niin kun, jos tietojärjestelmän rakentaminen on tämmöinen oppimisprosessi, niin voiko tämä, pitäisikö tämän korkeakoulussa oppimisenkin prosessin olla oppiva prosessi siinä mielessä just, että siellä saadaan sitä näkymää, että mikä toimii, mikä ei, ettei mennä niin kun se 5 vuotta ja banks, no eipä sitä toiminutkaan. Mikä on se ehkä traditionaalinen tietojärjestelmän rakentaminen joskus muinoin. Onko maisterin tutkinto välttämätön ennen työuran alkua, niin ei se sen työn tekemisen kannalta ole, mutta oppilaitoksen kannalta varmaankin monestakin syystä. Keskeistä on, mitä se henkilö osaa. keskeistä ei ole, että mitä siellä lukee jossain niin kuin tutkintotodistuksessa. Ja sikäli niin kuin paljon niitä osaamisia syntyy sitten niin kuin käytännön tekemisen kautta myöskin. No sitten kyllähän meilläkin intressinä toki on, että ihmiset valmistuu, että me ei haluta, että ne jää roikkumaan niitä asioita. Ja tietysti se, että jos tutkinto ei ole valmis, niin sitten mennään yhteen keskeiseen asiaan, eli kun ihmisiä arvioidaan, niin heidän motivaatio ja tämmöinen niin kuin jalkaterä-asento, että mikä heidän niin kuin persoonallisuus ja asioihin suhtautuminen on, niin se voi tietysti sitä ilmentää jossain määrin, se valmistumaton tutkinto. Ja sitä kannalta tietysti voi olla meidän kannalta myös relevantti. Ja kuka määrittelee ammattikunnan, niin kyllä sitä toimialan kehitys on kaikkinensa ja osaamisen kysyntä laajassa mitassa. Ja sikäli niin kuin hyvin laaja ekosysteemi tässä muuttuu, tässä ollaan isossa muutoksessa ja syntyy tiettyjä ammattikuntia tavallaan, niin kuin ehkä osa ammattikuntiakin, että ei pelkästään niin kuin tietojärjestelmän tieteen ammattikunta, vaan meillä, niin kuin jos ajattelee meilläkin, niin meillä löytyy selvästi arkkitehtejä. Arkkitehteillä on oma identiteettinsä ja osaamisensa ja projektipäälliköillä on ihan samalla lailla oma identiteettinsä ja osaamisensa. 800 arkkitehtiä tiedolla meidän verkostossa ja näin poispäin. Näitä tulee ja menee, ja sitten kun ne menee, ei ole enää puhelinvaihteen hoitajia, niin ihan tässä IT-hommassa menee ihan yhtä lailla. Ja sikäli esimerkiksi se, että tietovärillä YT neuvottelee, niin tarkoittaa sitä, että on niitä osia siellä osaamisrakenteessa, mitkä ei enää sovellu. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ei pysty muuntautumaan, kehittymään, pysymään mukana siinä kehityksessä. Ja silloin niin kun ollaan haasteessa niiden kanssa. Muuntautumiskyky, kehittämiskyky. Kyky ymmärtää, mihinkä kehitys menee ja muuttua itse sen mukana, niin on hyvin keskeistä.
Kiitoksia. Ja. Last but not least, Mika Helenius, Tivia.
Kiitoksia. Oikeastaan paljon on tullut sanottua jo ja varmaan niistä. Niitä ei lähde toistamaan, ja sitä oma näkökulma on ollut tähän hyvin pitkälti sen kaltainen, että
mä oon lähettänyt sulle, että mulle, niin ne on tullut sen verran myöhään, että ne ei ole ehtinyt tähän
mukaan. Otas mä uspi. Sitten mä rupean kaivaa uspi.
Sillä aikaa, kun Mika asentaa kalvoja, niin yleisö, ensimmäinen yleisökommentti olisi tervetullut. Maritta, ole hyvä. Täällä on tämä mikrofoni.
Joo, pelittää kyllä muista. Maritta Pirhanen tieto- ja käsittelytieteiden laitokselta, ja mulle ensimmäisenä mieleen tulee näistä tämmöisistä erilaisista malliopetussuunnitelmista ja kritiikkinä siihen, että minusta meillä voi olla vaikka minkälaisia opetussuunnitelmia, mutta ellei me kehitetä meidän opetusmenetelmiä, niin kyllä ne jää ihan niin kuin tämmöiseksi kuivaksi suunnitelmaksi, koska mä luulen, että jos me yritämme opettaa näitä tiimitaitoja, projektityötaitoja esimerkiksi pelkästään verkon välityksellä, niin se ei ihan toimi, että sitä silmiin katselemista ja kättelemistä on vaikea kuitenkin sillä ihan oikeasti siellä opettaa. Että se, mikä meillä haasteena yliopistoilla ja yleensäkin opetuksessa on se, että tänä päivänä meitä kuitenkin arvioidaan ja arvostetaan sillä monta kuin UFO 3 tuotamme, eikä suinkaan sen perusteella, kuinka paljon oikeasti opiskelijat oppivat ja osaavat näiden meidän kurssien jälkeen, että siinä minusta on haaste meille kaikille.
Kiitos Maritta. Onko sinulla projektien lisäksi jotain? Ryhmätöitähän me varmaan kaikki teetetään. Niin paljon kortista tulee. Jyväskylän kuuluisa tästä projektiosaamisen opetuksesta. Mitäs muuta sinulla olisi mielessä tästä opetusmenetelmistä?
No nimenomaan, että laitetaan opiskelijat kohtaamaan toisiansa ihan aidossa ympäristössä ja kohtaamaan myöskin tätä yrityksiä, ettei käy niin, että todella sitten kun saat maisterin, sä eka kerran menet sinne työelämään ja ihmettelee sitä, mikä ihme tämä on. Se on olennaista.
Joo, oikeastaan siitä näkökulmasta. Tuossa ennen joulua julkistettiin tietojenkäsittelytieteen historian kirja PAKin toimesta. Ja siellä Kurki Suonio käytti hyvän puheenvuoron aiheesta nykyinen hajaannuksen tila. Ja mun mielestä yksi semmoinen oleellinen asia, mistä me kärsitään tänä päivänä, on se, että me ollaan ajauduttu jollain tavalla tilanteeseen, missä meillä on hyvin kapeita disipliinejä. Ja se on tavallaan tämmöinen kontekstuaalinen ja ontologinen ongelma osittain, johon meidän näissä niin kuin, voisi sanoa didaktisissa haasteissa tulisi pystyä vastaamaan. Ja kun me suunnitellaan tämmöisiä mallit, niin kuin nämä CC-mallit on, missio on yksi niistä, niin ottaa huomioon myös ne kansalliset olosuhteet, joissa me toimitaan, ja ne kansalliset haasteet, joissa me tällä hetkellä, ja joista me kärsitään hyvin pitkälti. Ja yhtenä niistä ihan keskeisesti on se, että tavallaan Suomi tutkii, mitä myytävää ei synny ja jotain myytävää pitäisi luoda ja saada maailmalle syntymään. Se, että me vain hyödynnetään tai käytetään, niin se tarkoittaa, että me käytetään jotain olemassa olevaa muualla tehtyä. Ja se on tälle kansantaloudelle kallista. Jolloin meidän pitäisi päästä sen tyyppiseen ajatteluun, että me pystytään luomaan jotain, jota on oikeasti myytävää. Ja sitten tämä toinen, tämä hajannuksen niin kuin ongelmatiikka on luonut semmoisen kognitiivisen ymmärtämättömyyden, mitä me kuullaan niin kuin esimerkiksi Dahlbergin Tomielisestä, kun meidän ihmiset, johto ja muut eivät ihmisiä, siellä ei ole konteksteja, termejä ja käsitteitä, joilla tätä uutta vaikeaa asiaa voitaisiin ymmärtää. Ja sieltä oikeastaan lähtee tämä. Ja sitten toinen meillä on ongelma, tämä on teknologiabarometrista, niin me ollaan ajauduttu tilanteeseen, että muihin OECD nähden, niin me ollaan täällä niin kuin alareunassa kunnossa, hoidetaan tätä niin kuin rajakenttää, kun meidän OECD-pääkilpailu maiden kilpailukyvyt ja keinot on tuolla niin kuin keskiakselle, ja se Suomesta puuttuu käytännössä. Ja meillä on niin kuin siiloutunut maailma, ja sitten me ollaan hyvin vielä irti tuosta niin kuin kontekstista, ja siellä, missä niin kuin se economic surplus tehdään. Nyt jotain tarvitsisi tehdä tavallaan, että meillä tämmöinen niin hajannus pääntyy, ja saadaan asioita ja ymmärrystä paremmin, ja vielä niistä tulee tavallaan sitä taloudellista lisäarvoa ja tuloa kansantaloudelle positiivisella merkillä viennin näkökulmasta. Eli se tarkoittaa käytännössä myös tuonnin vähentämistä. Se on toinen tapa. Sitten että oikeastaan, mistä tämä tulee, kun mä oon itse ollut mukana. Mä oon siis Andre Richterin kanssa kaksi viikkoa sitten viimeksi, ja hänen kanssaan teen tuon e-kompetenssi, on mukana siinä EU-kehitystyössä, ja sitten ollut rakentamassa EIT:ssä ja muualla koulutusohjelmia eri näkökulmistakin, niin sen takia paneutunut näihin haasteisiin, ja myös niistä tavallaan kognitiivisista ongelmista, joita meillä maalla on, kun ei löydy kieltä ja keskusteluyhteyttä eri osapuolten välillä organisaatiossa. Ja sehän on kognitiivinen ongelma. Ja se kognitiivinen ongelma aikoinaan, kun mä kaivoin nämä CC-mallit, niin sehän on suoraan täällä identifioitu, kun nämä pallot eivät leikkaa, ei ole yhteistä maailmaa ja jaettua maailmaa, jossa kommunikoidaan ja luoda yhteistä ymmärrystä. Ja palaa tavallaan siihen Kurki Suonion statementtiin. Ja tätä ei ole fysiikassa ja matematiikassa. Siellä on säilyneet tämmöiset isot foorumit, joissa pystytään rakentamaan yhteistä isompaa ymmärrystä. Ja sitä meidän ehkä pitäisi pyöriä. Nyt on todella vaarallista mun mielestä, jos missi ajautuu yhä enemmän poispäin siihen tavallaan niin kuin vertaus lääkäriin. Lääkäri vaan parantaa olemassa olevaa. Se ei rakenne ja luo mitään. Meidän pitäisi ehkä katsoa, että ehkä parempi joskin katsoa sieltä niin kuin, insinöörisuunnasta ja ottaa näitä malleja. Meillä on erittäin hyviä, täälläkin on ollut esillä, tämä, jos meillä on se on tämä Plan Enable Management, niin yhtä lailla ottaa tähän mukaan tämä CDIO. Elinkaarinäkökulma, jossa on conceive, design, implement, eli siinä on koko tuotteen rakentamisen ja käyttämisen elinkaari. Yhtä lailla me tarvittaisiin sinne vielä jotain muutakin. Meillä on esimerkiksi tämmöinen olemassa, mitä mä ihmettelen, että harvassa suomalaisessa kaupallisessa on tämmöinen kuin BA-pokki, eli business analysti -pokki, jossa on ne nimenomaan sen kontekstin sisällön määrittämiseen ja ymmärtämiseen liittyvät asiat tavallaan bisneksen näkökulmasta, jotta syntyisi ne ymmärrykset, että liiketoiminta pystyy kertomaan edes jollain järkevällä tavalla, mitä se haluaa. Mutta hänenkin ongelma on se, että liiketoiminta ei pysty kertomaan ja kuvaamaan, mitä se oikeasti haluaa. Me ollaan tavallaan pattitilanteessa monelta osin. Ja osittain se heijastee tänne, koska meillä on syntynyt tämmöinen tavallaan jakautunut maailma. Tähän aikoinaan silloin lähdettiin luomaan tämän uuden tyyppistä koulutusta, mikä oli yksi sen EIT:nkin keskeinen tavoite Eurooppaa luoda uusi integroituva näkökulma, joka oikeasti luo uutta ja rakentaa tällä design- ja engineering näkökulmalla. Ja tämähän törmäsi siihen, että Euroopassa on äärettömän jäykät yliopistorakenteet käytössä. Rakenteet estävät uudistumista, ellei ole sitten todella innovatiivista maan lähtöistä johtoa, niin kuin esimerkiksi Tanskassa on tämä IT University Copenhagen aivan uutena rakenteena, jonka mittareina käytännössä ensimmäiset 10 vuotta oli vain kansallisen osaamisen kehittäminen, kansainvälinen verkottuminen ja Tanskan elinkeinoelämän tukeminen. Ja tämä on todella loistavaa, koska jos mä olen kolmen Suomen suurimman ohjelmistotyöllistäjän kanssa keskustellut, Suomessa ei ole ohjelmistoteollisuutta, jolloin tämä ohjelmisto-osaamisen kehittäminen käytännössä on yliopistojen vastuulla. Jolloin yliopistojen pitäisi oikeasti todella kriittisesti miettiä, tuotetaanko me oikeanlaista osaamista meidän yhteiskunnan käyttöön sen economic surplusin tuottamisen näkökulmasta. Jos ei, niin sitten pitäisi kyllä katsoa syvästi peiliin, että tehdäänkö me oikeita asioita. Me tarvitaan tämmöinen tavallaan integroitunut näkökulma, missä nämä prosessisysteemit ja ihmiset saatetaan yhteen. Ja tässä uudessa maailmassa nämä tavallaan niin kuin ontologisesti, tämä on se kokonaisuus, joka pitää hyväksyä käsitteelliseksi kokonaisuudeksi, kun mietitään, mitä ollaan tekemissä. Jos katsotaan vain järjestelmää tai niin kuin laivanrakennuksen näkökulmasta, keskitytään vain potkurimateriaalin tutkimukseen ja kun yhtään laivainsinööriä ei ole maassa, niin yhtään laivaa ei viedä. Yhtään laivaa ei rakennu. Jolloin se osaaminen tavallaan tämän kokonaisuuden johtamisen näkökulmasta, uuden luomisen näkökulmasta on ihan oleellinen. Ja jollain tavalla saada se mukaan myös tämän niin kuin missin. Kasvattaa sitä sinne insinööripuolelle. Ja sieltä löytyy kaikki nämä soft value-jutut, löytyy näistäkin mukana. Mutta, ja tämä e-competence frameworkin taustoista sen verran, kun itse olen sitä 2 kertaa Brysselissä niissä tilaisuussakin mukana. Ja itse asiassa 2012 ehdotin Aalto-yliopistolla, että lähti mukaan Eurooppa-tason, mutta Aalto ei ymmärtänyt lähteä siihen mukaan. Kaivoin vanhoja posteja auki Andre Richterille, siinä on pieni vinouma. Sen taustalla on hyvin pitkälti ollut valmistelemassa Ernst & Young. Sieltä puuttuu ohjelmistorakentamisen näkökulma, kun siinä ei ollut mukana yhtään ohjelmistointensiivistä tai ohjelmistosuunnittelun yritystä, joka oikeasti tekisi ohjelmistoja Euroopassa. Eli siinä ei ole ajettu eurooppalaista lisäarvon tuottamisen näkökulmaa riittävästi. Ja kyllä Euroopan pitäisi pitää oman puolensa asioista, ettei me päädytä siihen, että me ollaan kaiken maksaja, kuten me tällä hetkellä ollaan. Oikeastaan näillä ne viitekehykset on hyviä, kunhan ymmärtää oikeasti referenssipisteen, mistä lähdetään, ja ymmärtää ne tavoitteet, mihin pitää pyrkiä. Muuten mallit on arvottomia, tai niillä saadaan aikaan aika paljon vahinkoa, jos ei ymmärrä, mitä on tekemässä. Kiitoksia.
Voisin kommentoida tuosta Marilaa. Eli Marita, kun kysyit vielä tämän kohtaamisten perään ja innovaatio yhdessä ja tekeminen yhdessä perään, niin tämä on itse asiassa just yksi semmoinen alue, missä Suomi on aika pitkällä edellä muita maita. Että jos muut maat ei ollenkaan ymmärrä, että hei, mitä te teette, niin se ei ole ollenkaan Suomen huonoutta, se on muiden maiden kyvyttömyyttä, jos ei siellä onnistu tämmöinen public-private partnership tekeminen, mitä tosiaan Suomessa pystytään tekemään. Littana maa voi mennä opiskelemaan, soittaa toimitusjohtajalle ja kertoa, että heillä on tämmöinen idea, ja sitten se rupeaa se asia syntymään. Ei Saksassa tapahdu varmastikaan niin. Eli tavallaan, että ei hukattaisi näitä tämmöisiä loistavia kyvykkyyksiä, mitä Suomessa on niin kuin yhteiskuntana. Ja esimerkkinä on niin kuin kaikki nämä erilaiset niin kuin entrepreneurship societyt eri yliopistoissa, SLAS, mitkä on aivan huimia uudena ja innovaatioalustoja. Jyväskylässä on myös Demola, ja Demolahan on niin kuin maailmalle lentänyt tämmöinen innovaatioalusta, miten yritykset ja opiskelijat tekee yhdessä uusia juttuja. Niin tämän tyyppisiä asioita ei muuta kuin tekemään. Itse asiassa tänään on yksi häkäton menossa juuri liittyen avomendatan pohjoismaiseen viikkoon. Eli kaikissa 6 aikakaupungeissa on just paraikaa menossa häkäton, missä mietitään, miten avoimen datan keinoin tehdään uusia sovelluksia alueelle, vapaa-aika, liikkuvuus, mobiili. Eli niin kuin Suomessa on hyvä kulttuuri. Apps for Finland, 5 vuotta pyörinyt, missä muut maat rupeaa niin kuin harjoittelemaan tämän tyyppistä asiaa. Että tämmöinen civic toiminta on niin kuin yksi, mistä Suomesta voidaan ponnistaa, että me vaan helposti unohdetaan, kun ei me muistuta ottaa niitä asioita, mitä meillä on, mutta muilla ei ole. Verrataan vaan itseämme niihin ihmisiin, mitä muissa maissa on. Et ei muuta kuin itse nostamaan kissaa pöydälle.
Okei, kiitos. Sitten seuraava, olkaa hyvä.
Jos minä nyt tässä yritän alle minuutissa käyttää yhden puheenvuoron. Mulla on tosi monta asiaa tuossa pitkin paneelia tullut mieleen, mutta nyt käytän tilaisuutta hyväkseni. Niin ensinnäkin siellä oli kysymys tästä ammattikunta-asiasta. Kuka määrittää ammattikunnan? Niin tuolla EU-tason itse asiassa Bologna-dokumentaatioissa löytyy sellainen kohta, jossa todetaan, että kansalliset ja kansainväliset alan assosiaatiot, National and International Associations, niin kuin joka alalla ovat se rakenne, jossa määritellään tämä ammattikunta ja sen ammattikunnan osaamisen taso. Ja mehän ollaan nyt näillä päivillä sen äärellä. Meillä on tässä se kansallinen yhteisö. Tämä on IFIPin kansallinen osasto, tämä TKTS ja koko tämä rakennelma TIVIA ja TIVIAn alayhteisönä sitten TKTS ry. Eli me olemme se, jolta odotetaan EQF:n mukaan, että me määritetään ammattikunta. Ja sen takia, että olen erittäin onnistunut, että Eija tarjosi tätä paneelia tänne päiville, ja sen TKTS:n puheenjohtaja mielellään kyllä myös sitten hyväksyi ja toivotti tervetulleeksi tänne ja koko hallitus. Ja sitten toinen juttu omalla opettajaurallani opetuksen kehittämisessä olen paneutunut paljon arviointiin. Ja siellä taas tällainen Joukinin toimittama laaja kirja Assessment in Higher Education. Siellä puolestaan sit todetaan se asia, että jos ei meillä ole tällaista tavallaan niin kuin määritettyä ammattikuntaa ja ammattikunnan ambitiotasoa, ammattikunnan tiettyjä myöskin tällaisia niin kuin eettisiä ja moraalisia periaatteita, niin meillä menee koko korkeakouluopetuksessa arvioinnin pohja pois. Eli se, että minä korjaan täällä jotain tenttiä ja laadin tenttikysymyksiä tämmöisenä hyvin arkisena esimerkkinä, ja sitten laajempana mä vaikka arvioin opinnäytetyötä tai arvioin projektityötä, harjoitustyötä, niin mä tarviin siihen sen pohjan, että mulla on se kansallisten ja kansainvälisten alan assosiaatioiden määrittämä ammattikunnan osaamisen taso. Kiitos.
Eli se on välttämätöntä, että me muodostetaan näitä professioita, ja minusta tietojärjestelmätiede, eli AIS, ei enää miss ollut 70-luvun jälkeen, niin on mahdollinen professio muiden tietojen käsittelyalan professioiden lisäksi. Timo, ole hyvä.
Itse asiassa, mikä ei ole nyt saanut kauhean paljon huomiota, niin no niin, nyt minulla on henkilökohtainen tekninen avustaja, kiitän. Niin, yksi asia, mikä ei ole tullut kovin paljon esille, se tuli esimerkiksi Jyrkin puheenvuorossa ja jossain muuallakin tuli niin kuin vähän sivussa, niin on se, että kun maailma muuttuu nopeasti, niin ihmiset, joita me koulutetaan, ne menee jollekin toimialalle, toiselle, jollekin uudelle, joka on syntymässä. Sitten niiden ikään kuin osaamisprofiili muuttuu n kertaa siinä uran aikana. Ja kysymys on oikeastaan niin kuin elinikäisestä oppimisesta. Ja se, että jos me mietitään nyt tämä ensimmäinen kurikula, niin hyvä, mutta se niin kuin opiskelijan kanssa kumppanina eläminen läpi koko sen uran olisi jollakin tavalla sellainen asia, joka olisi hyvä ottaa huomioon siinä, että minkä pohjan tämä luo ja millä tavalla tämän päälle voitaisiin rakentaa siihen erilaisia malleja, eri tasoisia malleja.
Joo. Tässä niin, tämä kuva perustuu Kanadan lääketieteellisen seuran malliin. Eli heillä on tiettyjä pätevyystestejä eri uran vaiheissa ja tiettyjä tämmöisiä välikoulutuksia eri uran vaiheissa. Ja minusta semmoinen olisi hyvä. Sitähän opetusministeriö on useaan otteeseen yrittänyt, on PD:tä ollut, on tätä, mikä tämä viimeisen aloite oli, mutta ne jostain syystä ei koskaan lähtenyt lentoon. Mutta ei se sitä sano, että eikö vieläkin kannattaisi yrittää. Joo. Tässä on tullut aika paljon semmoista, että meidän pitäisi osata toimia asiakkaiden kanssa ja keskittyä siihen, mutta niin yksi ongelma, mihin sitten tietohallintojohtajana jossain uravaiheessa, jos sinne päätyy, niin joutuu johtamaan kaiken näköisiä ammatteja eri koulutustasoilla, niin tämmöinen esimiestaito olisi minusta yksi vielä. Nyt kello on näköjään loppu. Eli mä kiitän kaikkia panelisteja, yleisöä ja erityisesti kirjuria, joka sitten